ποιότητας και ευδαιμονίας. Και αυτό το πήρανε από τους νεκρούς, όπως είπαμε, δηλαδή που είναι εντελώς ήσυχος. Έτσι σαν να είναι κάποιος τόσο με τέτοια ησυχία και ειρήνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, διαβάζουμε από τη σελίδα 340, Βασιλέων Α, κεφάλαιο Ι. 340 σελίδα, Βασιλέων Α, βιβλίο, κεφάλαιο Ι.
Ακούσασα δε η βασίλισσα της Εβά, την περί του ονόματος του Κυρίου φήμη του Σολομώντος, ήλθε δια να δοκιμάσει αυτών διανυγμάτων, και ήλθε εις Ιερουσαλήμ με τα συνοδείας μεγάλης φόδρα, με τα καμήλων πεφορτωμένων αρώματα και χρυσών πολύ σφόδρα, και λίθους πολυτίμους. Και ότε ήλθε προς τον Σολομώντα, ελάλησε με ταυτού περί πάντων όσα είχε την καρδία αυτής, και εξήγησε εις αυτήν ο Σολομών πάντα τα ερωτήματα αυτής. Δεν αισθάθη ουδέν και κρυμμένον από του βασιλέως, το οποίο δεν εξήγησε εις αυτήν. Και ειδούσα η βασίλισσα της Εβά, πάσαν τη σοφία του Σολομώντος, και τον οίκον τον οποίον οκοδόμησε, και τα φαγητά της τραπέζης αυτού, και την καθεδρίαση των δούλων αυτού, και τη στάση των υπουργών αυτού, και των ηματισμών αυτών, και του συνοχώους αυτού, και την ανάβαση αυτού διείς διέβαινε εις τον οίκον του Κυρίου, έγινε έκθαβος. Και είπε προς τον βασιλέα, αληθίσει το ο λόγος περί των οποίων ήκουσα εν τη γη μου, περί των έργων σου και περί της σοφίας σου, αλλά δεν επίστευον εις τους λόγους, έως σου ήλθον και είδον οι οφθαλμοί μου. Και ειδού, το ίμιση δεν απεγγέλθει σε με. Η σοφία σου και η ευημερία σου υπερβαίνουν σε τη φήμη την οποία ήκουσα. Μακάρι οι άνδρες σου, μακάρι οι δούλοι σου ούτι, οι ιστάμενοι πάντοτε ενώπιόν σου, οι ακούοντες την σοφία σου. Έστω ο Κύριος ο Θεός ευλογημένος, ως της ευηρεστήθη εισέ για να σε θέσει επί τον θρόνο του Ισραήλ, επειδή ο Κύριος ηγάπησε εις τον αιώνα τον Ισραήλ, για τούτο σε κατέστησε βασιλέα, για να κάνεις κρίση και δικαιοσύνη.
Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Λοιπόν, ο βασιλιάς Σολομώντας είναι ο γιος του Δαβίδ και διάδοχος του στο θρόνο και στο Ισραήλ. Είναι αυτός ο βασιλιάς μετά από αυτόν, ο τελευταίος δηλαδή, με το βασίλειο ενωμένο. Μετά από αυτόν διηρέθη το βασίλειο σε Ιούδα και Ισραήλ. Λοιπόν, είναι ο Σολομώντας, τον οποίον ο Θεός έδωσε, ας πούμε, θα λέγαμε μαρτυρία να γίνει βασιλιάς. Και είναι σημαντικό πράγμα σε όλα τα πράγματα να συμμαρτυρεί ο Κύριος. Και έχουμε ανάγκη τη συμμαρτυρία του Κυρίου. Να πάω να κάνω αυτό. Κύριε, είσαι μαζί μου, να πολεμήσω με τους... Όχι, μην πας. Ή περίμενε. Ή πήγαινε. Ο Θεός πάντοτε μας δίνει την οδηγία του, αδερφοί αγαπητοί. Και ο Σολομώντας τοποθετήθηκε με την οδηγία του Θεού. Ο Σολομώντας θυσίασε προς τον Κύριο, μεγάλη θυσία, μεγάλες θυσίες. Πήγε εκεί στη Γαβαών. Γαβαών είχε πάει, στη Γαβαών, ναι. Και έκανε θυσίες μεγάλες, χιλιάδες ας πούμε σφαχτά στον Κύριο. Τι φανερώνει αυτό? Ο Θεός ήθελε χιλιάδες σφαχτά? Όχι. Φανερώνει την πρόθεση της καρδίας του Σολομώντα να προσφέρει στο Θεό. Μα τι να του δώσεις του Θεού, ένα, τι χίλια? Εννοείται, για τον Θεό είτε ένα, είτε χίλια, είτε ένα εκατομμύριο δεν έχει καμιά αξία. Στον Θεό, να θυμάστε πάντα, δεν υπάρχει το ποσοτικό στοιχείο. Είναι άπειρος. Δεν υπάρχει ποσοτικό στοιχείο στον Θεό, λίγο, πολύ κτλ. Λοιπόν, αλλά τι είναι τότε εκείνο που έδωσε τόσα πολλά και φανέρωσε την καρδιά του ότι για τον Θεό είναι έτοιμος να δώσει τα πάντα. Ευερισθήθη ο Θεός στην προσφορά του Σολομώντα και τον επισκέφτηκε το βράδυ στον ύπνο του και του λέει, ζήτησέ μου τι θέλεις να σου δώσω. Κοιτάξτε αδερφοί, εάν μπορέσουμε να φτάσουμε τον Κύριο σε αυτό το σημείο να ευαρεστηθεί στη ζωή μας, θα έρθει και σε εμάς και θα μας πει, ζήτησε τι θέλεις να σου δώσω. Τι θέλεις, τι σου λείπει? Μα με εγκατέλειψε ο άντρας μου. Οκ, θα προσευχηθούμε εδώ όλοι μαζί, θα ακούσει ο Θεός, θα απαντήσει. Γιατί αν ευαρεστήσεις το Θεό Έτσι. Μετά, τι σου λείπει? Μια δουλειά. Δεν έχω εργασία. Ο Θεός θα απαντήσει. Μα τόσο καιρό δοκιμάζει κιόλας. Έτσι. Τι άλλο σου λείπει? Η οικογένειά μου, τα παιδιά μου είναι μακριά. Ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να λείπει στον καθέναν. Όμως αν είναι ευχαριστημένος ο Θεός με το παιδί του, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες, παρόλο που όλους τους ευλογεί, δεν μπορούμε να πούμε, αλλά όταν κάποιος στέκεται απέναντι στο Θεό στο θέλημά του ευθυγραμμισμένος, τότε ευκολότερος είναι ο δρόμος να πάρει από το Θεό την ευλογία. Έτσι. Βεβαίως δεν είναι όλα μέχρι τέλους, θα λέγαμε, για να μην πει κάποιος να σκεφτεί μα εγώ είμαι στο θέλημα του Θεού. Ναι, μπορεί όλα να συμβαίνουν, ναι, και έχει ένα σχέδιο ο Θεός διαφορετικό για τον καθένα, να γνωρίζουμε αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, επισκέπτεται ο Κύριος του Σολομώντα, του λέει τι θέλεις να σου δώσω, και εμάς μας ρωτάει ο Κύριος, δεν είναι για τον Σολομώντα, είναι για μας, πάει ο Σολομώντας σήμερα, τι θέλεις να σου δώσω. Ζήτα από τον Κύριο μέσα στην καρδιά σου, θέλω Κύριε αυτό το πράγμα και αυτό το πράγμα, και μισό λεπτό Κύριε να γράψω έναν κατάλογο. Περιμένεις? Περιμένω να γράψω. Και γράφει ο άνθρωπος και γράφει και γράφει και γράφει έναν ολόκληρο κατάλογο, τον οποίο δεν χρειάζεται να γράψει, και ο Σολομώντας αντιλήφθηκε αυτή την περιττή ενέργεια να κάτσει να απαριθμίσει στο Θεό και να του στείλει έναν κατάλογο, ας πούμε, τι θέλει να του δώσει. Γιατί είχε ήδη αντιληφθεί, φαίνεται, ο σοφός βασιλιάς που ήταν, ότι ζητείτε πρώτον την βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη του Θεού, και ταύτα πάντα θα σας προστεθούν, και θα το δούμε αυτό. Έτσι λοιπόν ο Σολομώντας ήταν νέος στη βασιλεία, ανέλαβε νέος στη βασιλεία, άπειρος και καλομαθημένος, πορφυρογέννητος. Δεν είχε πάει σε πολέμους, δεν είχε... Ο Δαβίδ ξέρετε τι ήταν. Περισσότερο πέρασε στα βουνά παρά στο παλάτι. Εκείνος δεν είχε πάει σε πολέμους, δεν είχε απομακρυνθεί από το παλάτι, μέσα στα τούλια, μέσα στα... ξέρω εγώ πώς, στις ζαντέλες, μέσα στα πούπουλα, με στους υπηρέτες, στους υποκόμους, του μαγειρεύανε, τον ταΐζανε στο στόμα, πέρδικες και δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, δεν ήταν έμπειρος στον πόλεμο. Ωστόσο όμως είχε κάτι που άρεσε πολύ στο Θεό. Λέει, απαντάει στον Κύριο στην ερώτηση τι θέλει να σου δώσω. Λέει, Κύριε, εγώ είμαι νέος και δεν έχω τη σοφία να ποιμάνω τον λαόν σου τούτον τον μέγα. Δώσ' μου σε παρακαλώ σοφία να ποιμάνω το λαό μου. Και ευηρεστήθη ο Κύριος, λέει, στην απάντηση του Σολομώντα και του είπε, επειδή δεν ζήτησες τη ζωή των εχθρών σου, επειδή δεν ζήτησες πλούτη, επειδή δεν ζήτησες μακροζωία, θα σου δώσω όσα ζήτησες και όσα δεν ζήτησες. Βλέπετε, ζητείτε πρώτα τη βασιλεία και τα άλλα τα προσθέτει μόνος του ο Κύριος. Και αδερφοί αγαπητοί, πράγματι του έδωσε τέτοια σοφία του Σολομώντα, η οποία αν κάποιος κάνει κάτι σοφό ή λέμε έχει τη Σολομώντια σοφία. Βεβαίως έχει παραμείνει η Σολομώντια λύση με το παιδάκι που θέλανε να κόψουν στη μέση. Λοιπόν, και έτσι ο Κύριος του έδωσε αυτή τη σοφία. Αυτή η σοφία δεν κρύβεται. Κράζει. Γίνεται αντιληπτή. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρετε, η σοφία είναι η χαρισματική σοφία. Είναι ένα από τα 9 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος του Κοινή. Λόγος γνώσεως και λόγος σοφίας. Έτσι. Είχε λοιπόν ο Σολομώντας σοφία θεϊκή. Ουράνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, έγινε αντιληπτό σε όλους τους λαούς. Ευημέρισε πολύ ο Σολομώντας με αυτή τη σοφία που πήρε από το Θεό. Να φανταστείτε, ο λαός ήταν σε ειρήνη. Έτσι κι αλλιώς Σολομών σημαίνει ειρηνικός. Δεν ήταν έτσι το όνομά του. Αρχικά τον βαφτίσανε η Εδιδία, αλλά τον μετονόμασαν σε Σολομών που σημαίνει ειρηνικός, από το Σαλόμ που είναι ειρήνη στα εβραϊκά, Σαλόμ γιάλ, ειρήνη ημίν. Δόξα τον Κύριο. Και έτσι Αδερφοί αγαπητοί, νάς ο Σολομώντας βασιλιάς. Όλοι μαθαίνουν για τη σοφία του, όλοι μαθαίνουν για την ευημερία, όλοι αντιλαμβάνονται ότι εδώ είναι κάτι υπερφυσικό, κάτι μυστήριο, κάτι πέρα από τα ανθρώπινα όρια, και όλοι θέλουν να γνωρίσουν αυτό το οποίο συμβαίνει. Και αδερφοί αγαπητοί, αν συμβούν πράγματα θαυμαστά ανάμεσά μας, τι λέτε, θα μας χωρέσει η αίθουσα? Αν αρχίζει να ενεργεί ο Θεός θαυμαστά, με σοφία, με θαύματα, με χαρίσματα, δεν θα γίνει αυτό αντιληπτό από τους ανθρώπους? Αμέσως θα γίνει αντιληπτό. Έτσι έγινε και την εποχή εκείνη. Να φανταστείτε, το ασήμι στην εποχή του Σολομώντα το είχαν μόνο οι μπατήριδες, μόνο τα φτωχαδάκια. Το ασήμι την εποχή του Σολομώντα δεν ελογίζω το ισουδέν. Δεν πέρναγαν τα ασημένια νομίσματα παρά μόνο τα χρυσά. Τέτοια ήταν η κατάσταση. Και ξεκινάει τώρα η βασίλισσα της Σεβά, ένα διπλανό βασίλειο εκεί πέρα στη Μέση Ανατολή κάτω, ακριβώς δεν ξέρω που είναι. Το ακούει, πλούσιο βασίλειο, φορτώνει καμήλες, κάρα, παίρνει τη συνοδεία της και έρχεται να επισκεφτεί τον Σολομώντα. Λοιπόν, επισκέπτεται, γιατί άκουσε αυτή τη φήμη, επισκέπτεται τον Σολομώντα, ήρθε στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη συνοδεία, σφόδρα, καραβάνι τεράστιο, και κουβάλισε τόνους δώρα στο Σολομώντα, τόνους. Όχι, ας πούμε, του πήρε ένα σημαίνιο δισκοπότηρο και του πήρε και ένα δίσκο με ρακοπότηρα. Τόνους, λιβάνια, κανέλες, την εποχή εκείνη τα αρωματικά ξύλα ήταν πολύτιμα. Να φανταστείτε, σε πολλές εποχές το αλάτι χρησιμοποιήθηκε ως νόμισμα. Να φανταστείτε, έτσι. Και το αλάτι ακόμη είχε χρησιμοποιηθεί ως νόμισμα. Δηλαδή, αν ήθελες να αγοράσεις, ας πούμε, κάτι, έλεγες πόσα κιλά αλάτι κάνει. Πάρτα. Αντί για χρήματα. Λοιπόν, την εποχή εκείνη ήταν πάρα πολύ ακριβά αυτά τα σανταλόξυλα και τα κανέλες και τα κινάμωμο και όλα αυτά, ας πούμε. Του κουβάλισε λιβάνια και τα λοιπά, τέτοια πολλά, χρυσά, δώρα, κάρα. Καραβάνι, πολύ σφόδρα. Το περιγράφει λόγος του Θεού, έτσι. Με τα καμήλων πεφορτωμένων αρώματα και χρυσών πολύ σφόδρα. Όχι ένα σταυρουδάκι. Χρυσών πολύ, πλάκες χρυσού. Του πήγε του Σολομώντα. Λοιπόν, και λίθους πολυτίμους. Και ήρθε προς του Σολομώντα. Φυσικά, λέει, οπωσδήποτε δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Δεν θα είναι ο Σολομώντας και τόσο πολύ όσο του πήγα εγώ. Και πήγε και στο Σολομώντα και πήγε και με ενίγματα. Το έθεσε προβλήματα. Μπορεί να του έθεσε προβλήματα αστρολογίας, αστρονομίας, να του έθεσε προβλήματα μαθηματικών, γεωμετρία. Του έβαλε προβλήματα, δηλαδή, όχι με την έννοια των εξετάσεων, αλλά πώς εξηγείται, ξέρω εγώ, το τάδε. Όλα τα έλυσε ο Σολομώντας, είχε μόρφωση δυνατή και καλή και σοφία θεϊκή, και τα εξήγησε όλα. Και έμεινε εκστατική αυτή η βασίλισσα και εξήγησε σε αυτήν ο Σολομών πάντα τα ερωτήματα αυτής. Δεν εστάθη ουδέν και κρυμμένον από του βασιλέως, το οποίο δεν εξήγησε σε αυτήν. Από τη φυτολογία, βοτανολογία, από τα ζώα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν, και η Δούσα, η βασίλισσα της Σεβά, πάσαν την σοφία του Σολομώντος και τον οίκον τον οποίον οικοδόμησε. Κοιτάξτε τώρα τι κοίταζε. Πρώτα-πρώτα αντιλήφθηκε τη σοφία, ότι δεν έμεινε πρόβλημα άλυτο. Της εξήγησε όλα τα μυστήρια, της εξήγησε ότι είχε μέσα στην καρδιά της τα πάντα. Λοιπόν, και το είδε αυτό η βασίλισσα της Σεβά. Και τον οίκον τον οποίον οικοδόμησε. Πώς ήταν οικοδομημένος ο οίκος? Και ο του βασιλέως, έτσι, και ο ναός. Και τα φαγητά της τραπέζης αυτού. Τι φαγητά είχε? Άμα θα δούμε τι φαγητά είχε, αδερφοί αγαπητοί, στην τράπεζά του Σολομώντας, τα οποία τα λέει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ζαρκάδια, πέρδικες, λαγούς, όχι λαγούς, δεν τους τρώγανε. Τέλος πάντων άγρια κυνήγια και τα λοιπά, οτιδήποτε τα είχε πάνω στο τραπέζι του. Ο Σολομώντας τα είδε όλα αυτά, αλλά δεν ήταν μόνο ότι τα είχε εκεί, αλλά πως ήταν τοποθετημένα, μαγειρεμένα, στολισμένα, και έλεγες, ας πούμε, αυτό το πιάτο είναι κέντημα ή φαγητό. Πεινάω, αλλά δεν θα το χαλάσω. Ας το εκεί καλύτερα να το βλέπω. Έτσι, δηλαδή τόσα πολλά πράγματα και ωραία είχε. Τα είδε όλα αυτά η βασίλισσα της Σεβά. Είδε την καθεδρίαση των δούλων, πώς ήταν τοποθετημένοι οι δούλοι του Σολομώντα, την στάση των υπουργών του, πώς στέκονταν οι υπουργοί, τον νηματισμό αυτών, τι φορούσαν, και τους συνοχώους αυτού, πώς έβαζαν το κρασί. Έτσι, ναι. Ρίχνεις την μπουκάλα, βάλαμε ένα ποτήρι, ναι, χρούκα, χρούκα, χρούκα την μπουκάλα, γεμίζει το ποτήρι, πίνει και το κουστούμι, πίνει και το τραπεζομάντιλο, μεθάνε όλοι. Πώς όλα ήταν, όλα έχουν σημασία, και θα δούμε τώρα, έτσι. Τον νηματισμό αυτών, τι φοράγανε, τους συνοχώους, την ανάβαση αυτού δις ανέβαινε στον οίκο του Κυρίου και έγινε έκθαμβος η βασίλισσα. Ανέβαινε στον οίκο του Κυρίου ο Σολομών, εκεί έχουν γραφτεί και οι οδές των αναβαθμών. Όταν ανέβαινε ο βασιλιάς, γράφονται οι οδές των αναβαθμών. Και οι τρομέρες, κάτι, πολύ ωραίοι ψαλμοί, έτσι, τους ξέρουμε. Λοιπόν, είχε ασπίδες χρυσές και δόρατα χρυσά, τα οποία όταν ο βασιλιάς πήγαινε προς το παλάτι, έπαιρναν τις χρυσές ασπίδες. Φαντάζεστε, λαμποκοπούς ο τόπος, αδερφοί. Θυμίζει τον χρυσό αιώνα του Περικλέους της Αθήνας, έτσι. Βέβαια, καμιά 500-800 χρόνια αργότερα. Όχι, 700 περίπου χρόνια αργότερα. Ο Σολομώντας εδώ το βασίλειο είναι περίπου 1000 π.Χ. και ο Περικλής τον 4ο αιώνα π.Χ. Εκεί είναι περίπου τα χρόνια, πάνω κάτω, χοντρικός. Λοιπόν, και τα είδε όλα αυτά και είπε προς τον βασιλέα: αληθής είτε ο λόγος τον οποίο νίκουσα εν τη γη μου περί των έργων σου και περί της σοφίας σου, αλλά δεν επίστευον εις τους λόγους εωσού ήλθον και είδον οι οφθαλμοί μου, και ειδού το ίμιση δεν επεγγέλθησε με, η σοφία σου και η ευημερία σου υπερβαίνουσι την φήμη την οποία νίκουσα. Άκουγα λόγια. Όπου ακούς πολλά κεράζα, πάρει και μικρό καλάθι. Μια αδερφή μου λέει: θέλω να γνωρίσω τον τάδε αδερφό. Α, λέω, δεν είναι τίποτα. Μόλις τον δεις θα το ξεχάσεις. Δεν θα τον ξαναθες. Μα είναι καλός ο αδερφός. Καλός. Μόλις τον βλέπεις. Ναι, χειρότερα από ό,τι περίμενες. Εδώ είναι καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Ούτε το μισό δεν περιγράφεται αυτό το οποίο βλέπω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάνια φορά θέλω να σε γνωρίσω, Α, λέει, εσύ είσαι. Εγώ είμαι, ποιος θα ήμουνα. Δεν νόμιζα ότι θα είσαι καλύτερος. Να, που δεν είμαι καλύτερος. Αλλά στην περίπτωση του Σολομώντα, αδερφοί, είναι κάτι το τρομερό, το περίγραπτο. Και όλα. Πώς ήταν οι δούλοι. Πώς στέκονταν οι δούλοι. Να, έχει σημασία πώς στέκονται οι δούλοι, βέβαια. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, πώς στέκονται οι δούλοι, έχει πολύ μεγάλη αξία. Πώς κάθονται οι υπουργοί, πώς στέκονται οι υπουργοί. Μα έχει σημασία, βέβαια, πώς στέκονται οι υπουργοί. Έχει μεγάλη σημασία. Αυτό φανερώνει παιδεία. Αυτό φανερώνει υποδομή. Έτσι, αυτό φανερώνει εργασία στο παρασκήνιο. Για να είναι μπροστά έτσι, φανερώνει ότι έχει πάσει πολύ μεγάλη εκπαίδευση. Πώς στέκονται, ας πούμε, οι τσολιάδες στο Σύνταγμα. Α, πώς, ξέρετε τι τραβάνε. Δεν μπορεί να περάσει από το μυαλό σας, σας το λέω εγώ, που έχω μια σχετική ιδέα. Τι εκπαίδευση, τι τραβάνε. Λοιπόν, αληθής λοιπόν ήταν ο λόγος. Η σοφία και η ευημερία υπερβαίνουν την φήμη την οποία άκουσα. Και λέει τώρα το θέμα μας. Μακάρι οι άντρες σου. Στους μακαρισμούς είμαστε, έτσι. Μακάρι οι άντρες σου, μακάρι οι δούλοι σου, οι ιστάμενοι πάντοτε ενωπιών σου, οι ακούοντες τη σοφία σου. Να λοιπόν που στάθηκε και ποιους μακαρίζει. Μακαρίζει τους άντρες που τον περιβάλλουν, τους δούλους του, έτσι, αυτοί που στέκονται γύρω σου. Πολύ σημαντικό λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος να είναι δούλος του Σολομώντα. Μακάριος ο άνθρωπος που είναι δούλος του Σολομώντα. Μακάριος ο άνθρωπος που στέκεται στην παρουσία του Σολομώντα. Στους μακαρισμούς είμαστε, έτσι. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από εμάς. Είμαστε μακάριοι. Έτσι, ο Σολομώντας τι ζήτησε, αδερφοί, από το Θεό? Σοφία. Οι δούλοι αυτοί που στέκονται μπροστά στην σοφία. Η σοφία ποιος είναι? Ήτα κεφάλαιο παρεμίσχυ καπα ήτα Ιώβ. Εγώ είμαι η σοφία, λέει Α Κορινθίους. Ο Χριστός εγεννήθη εις ημάς απ' ουρανού σοφία, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Μακάρι αυτοί που στέκονται μπροστά στη σοφία. Σολομών συμβολίζει τη σοφία και η σοφία είναι ο Χριστός. Εγώ ήμην πλησίων αυτού και δημιουργούσα, λέει η σοφία στο ήττα κεφάλαιο της παροιμίας. Ναι, στο ήττα, καλά λέω. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, λέει η σοφία τώρα και λέει, διότι ως της, μάλλον στο 34, ήττα 34, μακάριος ο άνθρωπος ως της μου ακούσει. Βλέπετε τώρα η σοφία τι λέει. Μακάριος ο άνθρωπος όσοις μου ακούσει, αγρυπνών κάθε μέρα εν τες πύλες μου, περιμένουν στους παραστάτας των θυρών μου. Μακάριος ο άνθρωπος που με ακούει. Τι λέει εδώ? Μακάριοι οι δούλοι σου που ακούνε αυτή τη σοφία. Μακάριοι οι υπουργοί σου. Μακάριοι οι άνδρες σου. Μακάριοι όλοι που ακούνε τη σοφία. Και μακάριος λοιπόν ο άνθρωπος που με ακούσει, αγρυπνών κάθε μέρα εν τες πύλες μου, περιμένουν στους παραστάτες των θυρών μου, διότι ως της εύρει εμέ θέλει ευρύ ζωή και θέλει λάβει χάρη παρακυρίου. Ως της όμως αμαρτήσει σε μέ, λέει η σοφία, την εαυτού ψυχή αδική, πάντες ημισούντες με αγαπώσει θάνατο. Να λοιπόν ποιος είναι μακάριος. Μακάριος ο άνθρωπος που στέκεται μπροστά στο Σολομώντα, μπροστά στη σοφία, μπροστά στον Υιό του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μακάρι είναι όσοι ακούν το λόγο του Θεού. Μακάρι οι ακούοντες τους λόγους αυτής της προφητείας, αυτού του Ευαγγελίου, αυτού τέλος πάντων το λόγο του Θεού. Μακάρι είμαστε. Στεκόμαστε μπροστά στη σοφία. Μας μακαρίζει ο Θεός. Είμαστε ένας μακάριος λαός. Ακούμε τη σοφία του Κυρίου. Δεν ακούμε σοφία ανθρώπινη. Επίγειο ζωώδη, δαιμονιώδη σοφία, αλλά τη σοφία του Κυρίου, την άνωθεν καταβαίνουσα από τον Πατέρα των Φώτων. Και σοφία είναι να πράττεις το Λόγο του Θεού. Μια φορά ένας αδερφός ήταν πολύ χαρισματικός και είχε πολύ σοφία. Είναι πραγματικό γεγονός, δεν είναι αστείο, παρόλο που θα γελάστε. Λοιπόν, και όλοι πράγματι κάθονταν να συμμελετήσουν μαζί, να κουβεντιάσουν. Ήταν πάρα πολύ χαρισματικός, εξαιρετικά χαρισματικός. Λοιπόν, και φανταστείτε ότι όλοι πήγαιναν εκεί. Τι λέει ο Λόγος του Θεού, τι λέει εκεί? Τους ζητούσαν συμβουλές. Ξέρετε, λέει η Γραφή, τα χείλη του δικαίου βόσκουσι πολλούς. Από τα χείλη του δικαίου πολλοί βόσκουν, πολλοί τρώνε. Έτσι, και αυτός ο άνθρωπος είχε κουραστεί πάρα πολύ πραγματικά και ήταν ένας νέος έτσι που είχε πάει και τον είχε επισκεφτεί και τον έκανε παρέα, έμεινε αρκετά μαζί του, πήγε 12 η ώρα και το βράδυ και από μέσα το έλεγε αυτός ο νέος, λίγο ακόμη θα κάτσω να ακούσω λίγο από τη σοφία του, κάτι να μας πει. Και τον είχε χάρισμα μεγάλο ο αδερφός, έτσι, και μέσα του κατάλαβε ο αδερφός τι θέλει ο νέος και του λέει, θέλεις να σου πω κάτι σοφό? Γιατί είχε περάσει πολλή ώρα. Λέει, ναι, αυτό περιμένω. Λέει, σοφό είναι να φεύγεις πριν σε διώξουν οι άλλοι. Του λέει, δόξα τω Θεώ. Υπάρχει λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, θέλουμε τη σοφία. Είναι η σοφία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε τη σοφία του Θεού. Μακάριος όποιος στέκεται μπροστά στη σοφία. Λοιπόν, όποιος στέκεται μπροστά σε αυτή τη σοφία, δεν στέκεται με το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Γιατί εδώ είναι η σοφία προσωποποιημένη, ο Ιησούς Χριστός. Δεν γυρνάει την πλάτη στο Ευαγγέλιο, δεν δείχνει ασέβεια, ας πούμε, στο χώρο. Είδε την καθεδρία πως στέκονταν, με σεβασμό και ευλάβεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν έκανε ανασχημοσύνες, ξέρω, διάφορες, δεν έκαναν τέτοια πράγματα. Στέκονταν όλοι με τρόπο σεβαστικό μπροστά στο βασιλιά, στο παλάτι, και υπήρχε, αδερφή, πρωτόκολλο. Έτσι. Και όταν, το έχουμε πει και στο παρελθόν βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, όταν ακολουθούμε κάποιους κανόνες, λέει βάζετε νόμο. Δεν βάζουμε νόμο. Ακολουθούμε το βασιλικό πρωτόκολλο. Και υπάρχει το βασιλικό πρωτόκολλο. Παραδείγματος χάρη, ξέραμε εκείνες οι πριγκίπισσες που πήγανε στο παλάτι, δεν είχαν ιδέα δεν ήταν γαλαζοαίματες και δεν είχαν ιδέα από το πρωτόκολλο, και ήταν η βασίλισσα μπροστά και κάθονταν με τον απάντα πάνω στο άλλο και έγινε χαμός από τις τηλεοράσεις και από τα αυτά. Δηλαδή δεν κάθεσε μπροστά στη βασίλισσα με τον απάντα πάνω στο άλλο. Φανταστείτε μπροστά στο βασιλιά. Μα δεν πάω ή μη γυμνός ή μη γυμνή στην εκκλησία ή να προσευχηθώ. Μα ο Θεός δεν κοιτάει το έξω. Γιατί να μην το κοιτάει? Εσύ δεν το κοιτάς? Βέβαια το κοιτάς. Ο Θεός τι είναι που δεν το κοιτάει? Ο Θεός δηλαδή τι, έρχεται ανάμεσά μας, κλείνει τα μάτια να μην βλέπει το έξω μέχρι να μπει μέσα? Έτσι κάνει. Εσύ το βλέπεις το έξω, ο Θεός δεν το βλέπει? Βλέπει και το έξω, βλέπει και το μέσα φυσικά. Όλα τα βλέπει. Γιατί λέμε δεν βλέπει το έξω? Πρόσεξε μπροστά στο βασιλιά. Δεν μπορείς να είσαι όπως να είναι. Λέει παραδείγματος χάρη η γυνή θα προσευχηθεί με το μαντήλι της, σκεπασμένο το κεφάλι της. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Έτσι πάνε μπροστά στο βασιλιά οι γυναίκες. Έτσι το θέλει ο Θεός. Οι άντρες με σεβασμό και ευλάβεια θα σηκώνουν χέρια καθαρά. Δεν μπορείς να έχεις πάει να έχεις κλέψει όλο τον κόσμο και να σηκώνεις τα χέρια σου προς το Θεό. Δεν γίνεται, καταλάβατε. Υπάρχει δηλαδή πρωτόκολλο, αδερφοί, το οποίο ακολουθούσαν στο παλάτι, γιατί μπροστά τους είχαν τη σοφία. Προσωποποιημένη τη σοφία, θα λέγαμε. Και εμείς σήμερα έχουμε το πρωτόκολλο, το οποίο είναι ο λόγος του Θεού. Και κάνουμε ότι είναι γραμμένο στο λόγο του Ευαγγελίου. Εκείνο θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, η καθεδρία των δούλων, η ανάβαση στον οίκο. Πώς πας στον οίκο του Θεού? Εάν λέει πας στον οίκο του Κυρίου, προθυμού να ακούεις παρά να λαλείς ή να προφέρεις θυσία αφρόνων. Έτσι δεν είναι? Πώς αντιλαμβάνομαι την ιεροπρέπεια του χώρου? Μα δεν έχει εικόνες. Δεν έχει σημασία. Ιερός είναι ο τόπος όπου βρίσκεται ο Θεός, η σοφία. Έτσι. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, να σας πω κάτι. Μια φορά όταν ο Μωυσής ήταν στην έρημο και έβωσε τα πρόβατα του Ραγουήλ, του πεθερού του εκεί, μια μέρα πλησιάζει σε ένα σημείο που βόσκονται τα πρόβατα 40 χρόνια εκεί, και βλέπει μια φωτιά. Βλέπει μια βάτο να καίγεται και να μην κατακαίγεται. Και πλησίασε, λέει, να δει το φαινόμενο. Τι συμβαίνει? Με το που πάει κοντά, ακούει μια φωνή, του λέει: Μωυσή, στοπ. Βγάλε τα παπούτσια σου. Ο τόπος στον οποίο νίστασε είναι ιερός. Βέβαια ο Μωυσής υπήκουσε στο λόγο του Θεού, αλλά τι ήταν εκείνο που έκανε τον τόπο ιερό? Αφού και χθες πέρασε ο Μωυσής από εκεί και προχθές, 40 χρόνια πέρανε. Και τα πρόβατα και οι γελάδες περνάγαν από εκεί. Εκείνη την ώρα έγινε ιερός ο χώρος, γιατί ήταν η παρουσία του Θεού. Και όπου είναι η παρουσία του Θεού υπάρχει ιερότητα, υπάρχει ευλάβεια. Ευχαριστούμε τον Θεό πως πλησιάζουμε τον Κύριο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αδερφοί, όλα αυτά τα έβλεπε, ότι μπροστά στη σοφία κάθονταν όλοι κλαρίνο. Όλοι οι δούλοι με τις πετσέτες εδώ, προσεκτικοί, μηδίαμα, ελαφρά υπόκληση, όλο τον κανόνα, όλο το πρωτόκολλο, Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μια ομορφιά. Φανταστείτε να έρθει ένας άνθρωπος εδώ, παραδείγματος χάρη που λέμε ότι είναι ο Θεός και η παρουσία του Θεού ανάμεσά μας, και να δει εδώ πέρα, όχι δεν δίνουμε σημασία στο Ευαγγέλιο που μιλάει ο Κήρυκας, να δει, όχι τώρα δόξα τω Θεώ είμαστε καλά, δεν λέω, λέω ένα παράδειγμα, να παίζουν τα παιδιά μπίλες, από εδώ, από εκεί, η μαμά να κάνει ότι τα κυνηγάει, να κάνει ότι τα κυνηγάει, είσαι, τα βλέπει και τα χαίρεται, η γιαγιά άλλα, να κουβεντιάζουμε αντί να προσευχόμαστε, όλες να προσεύχεται να κουβεντιάζει, έρχονται μπροστά να προσευχηθούμε για το ευχέλαιο, δίνουμε έναν αγώνα να γίνει θεραπεία. Αυτός που βγήκε μπροστά έχει ανάγκη για να κάνει αυτό το βήμα. Δεν είναι εύκολο βήμα. Πόσες φορές λέμε από μέσα μας να πάω, να μην πάω, ντρέπεται ο άλλος, συστέλλεται, τι θα πούν, μήπως. Για να κάνει το βήμα να βγει μπροστά έχει ανάγκη. Αγωνιζόμαστε, προσευχηθούμε και η μισή εκκλησία κουβεντιάζει και γελάει. Τι θα πούνε, ότι ο Θεός είναι το όντιεν, το μέσο ημών? Θα πούνε το ίδιο πράγμα? Βέβαια όχι. Δεν θα πρέπει όλοι μαζί να συμπροσευχηθούμε και να είμαστε με ένα πνεύμα, με μία. Καταλάβετε δηλαδή, μπροστά στη σοφία, μακάρι όσοι βρίσκονται εν τη αυτή καταστάση. Μπροστά στη σοφία και στέκονται κλαρίνο. Με σεβασμό. Μακάρι η δούλη σου. Μακάρι η άντρα σου. Δεν είπε μακάρι ο Σολομώντα. Είπε μακάρι εκείνους που έχεις δίπλα σου. Εμάς δηλαδή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε μακάρι που γνωρίζουμε τον Χριστό, αδέρφια. Είμαστε μακάρι που έχουμε τη σοφία, τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πρέπει να έχουμε ανάλογη λοιπόν στάση όταν είμαστε μπροστά στο βασιλιά, μπροστά στη σοφία. Όλα αυτά βέβαια γίνονται με εκπαίδευση. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Θυμάμαι και όταν μπήκαμε και εμείς στη σχολή, στη στρατιωτική σχολή που ήμουνα, περάσαμε την λεγόμενη περίοδο αλλαγής της προσωπικότητας, στρατιωτικοποίηση. Δεχθήκαμε ισχυρές πιέσεις σε λίγο χρόνο για να αλλάξει ο χαρακτήρας μας και η προσωπικότητά μας. Θυμάμαι, εγώ πήγα και πολλοί άλλοι. Μόλις παρουσιαστήκαμε, μαλλούρες μέχρι εδώ κάτω, αράξαμε εκεί σε μια αλάνα, ξαπλώσαμε κάτω με τον ένα πάνω στο άλλο, σαν να είμαστε. Οι άλλοι περνάγανε και μας βλέπαν και γελάγανε. Εμείς δεν ξέραμε γιατί γελάνε. Και εντάξει, κάποια στιγμή μου λέει: σηκωθείτε, παιδιά, ελάτε, σας παρακαλούμε. Ευγενικά, δίθεν ευγενικά. Ελάτε, σας παρακαλούμε και αυτά. Πράγματι, πάμε. Αφήστε τα πραγματά σας εκεί, περάστε από εδώ. Από εδώ θα πάρετε τη φόρμα, από εκεί τις αρβίλες, από εκεί τα καπέλα, από εκεί θα πάρετε τις πετσέτες, από εκεί τα σεντόνια σας, από εκεί τις κουβέρτες σας. Περάσαμε, περάσαμε, πήραμε, τα πήγαμε στο θάλαμο, τα βάλαμε. Μας πάνε σε ένα μεγάλο υπόστοχο μετά, που επισκευάζουν και αρχίζουν. Τώρα θα ξεκινήσουμε με παιδιά την εκπαίδευση, εντάξει, εντάξει. Ξαφνικά ανοίγουν κάτι οι πόρτες και πετάγονται καμιά κατοσταριά άτομα με σφυρίχτρες και ρόπαλα στα χέρια και αρχίζουν και μας κυνηγάνε. Φρού και κυνήγι και όπως άλλο. Τελικά 40 μέρες μια δυνατή εκπαίδευση, πολλοί μαζεύονταν από τα στενοφόρα. Εγώ είμαι σκληρογημένος, μου φαίνονται παιχνίδια, αυτό λέω ότι είναι αυτά τα πολύ απλά. Αλλά πολλοί πήγανε με τα στενοφόρα, περάσαμε από το κουρίο, μαλλούρες μέχρι εδώ κάτω. Κλαίγανε αυτοί που είχαν τις μαλλούρες, κλαίγανε. Τι κλάμα ρίξανε. Λοιπόν, κλαίγανε. Ένας συνάδελφός μου έκανε 15 μέρες να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Είχε έρθει με μαλλούρες μέχρι εδώ κάτω γιατί δεν ήξερε ότι θα τον κουρέψουν. Λοιπόν, μετά από λίγο καιρό, αδερφοί, είχαμε γίνει άλλοι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν περνάμε παιδεία. Μάλιστα, διατάξτε, λέγαμε. Μάλιστα, πού λέγαμε εμείς τέτοια πράγματα? Μάλιστα, κοιτάξτε. Παράτα μας από εδώ, λέγαμε σε κάποιον, αν μας έλεγε τίποτα. Μετά από λίγο καιρό όμως, μάλιστα, διατάξτε. Μάλιστα, μόνο αυτό ακουγότανε. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Μάλιστα διατάξτε, τα χαιρετάτε. Τίποτα άλλο. Είχαμε γίνει ρομπότ. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λάβανε μεγάλη παιδεία. Πάσα μεν παιδείαν προς μεν το παρόν. Δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει στους γυμναστέντας διαυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Και μας βάζει σε παιδεία ο Κύριος. Μα γιατί δεν τραβάω αυτά? Μα γιατί με κάνει να κλαίω? Μα γιατί μου κόψε τα μαλλιά? Μα γιατί μου κόψε το φαΐ? Μα γιατί μου κάνουν αυτά? Μα γιατί με κυνηγάνε? Δεν έχω εγώ προσωπικότητα? Γιατί πρέπει να λέω μάλιστα? Όχι, δεν έχεις. Πρέπει να απορροφηθεί η προσωπικότητά σου και να προσαρμοστείς στις απαιτήσεις της σοφίας του Θεού. Δεν πρέπει να κρατήσεις την προσωπικότητά σου. Έτσι. Μακάρι αυτοί που ονειδίζονται. Αν ονειδίζεστε για το όνομα του Κυρίου είστε, μακάρι. Αν στραπατσεριστεί η προσωπικότητά σας είστε, μακάρι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είστε, θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν μακάριοι, γιατί ο βασιλιάς τους είχε επιβάλει δυνατή εκπαίδευση, όμορφο ωραίο πρωτόκολλο και υπήρχε μια ωραία ευλογημένη παρουσία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και υπήρχε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Πώς θα σταθούμε μια μέρα μπροστά στο βασιλιά χωρίς εκπαίδευση? Τι θα λέμε? Εγώ νομίζω, βασιλιά μου. Τι νομίζω? Δεν έχει νομίσματα. Ούτε χαρτονομίσματα, ούτε τίποτα. Εδώ ο βασιλιάς είναι τέλειος. Είναι άγιος. Δεν μπορεί να υπάρχει αντίδυση στο βασιλιά. Όχι από φόβο. Μα δεν είναι δυνατόν, δεν κάνει ποτέ λάθος. Καταλάβατε? Θα κάνει ποτέ λάθος. Θα κάνει όλα ωραία. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, μακαρίζονται οι δούλοι και οι άνδρες και οι γυναίκες και ο λαός που στέκεται γύρω από αυτή τη σοφία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να στέκεται ο άνθρωπος γύρω από αυτή τη σοφία. Μακάριος λοιπόν ο άνθρωπος που θα το κάνει αυτό. Άμα θα δείτε και εδώ στο τρίτο κεφάλαιο, λέει το εξής. Στο 13 εδάφιο: μακάριος ο άνθρωπος που βρήκε τη σοφία και ο άνθρωπος που απέκτησε σύνεση. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μακάριοι γιατί βρήκαν τη σοφία. Τη σοφία του Θεού. Μακάριος ο άνθρωπος που βρήκε τη σοφία και ο άνθρωπος που απέκτησε σύνεση. Και στο 18 επίσης, η οδή της σοφίας είναι δέντρον ζωής εις τους εναγκαλιζομένους αυτήν και μακάριοι οι κρατούντες αυτήν. Αυτός που βρήκε τη σοφία και εναγκαλίζεται τη σοφία τη θεϊκή, έτσι, είναι μακάριος. Και ο άνθρωπος που απέκτησε σύνεση είναι μακάριος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μακάριοι γιατί βρήκαν τη σοφία και εναγκαλίζονται την σύνεση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και στον... να δω τώρα λίγο ένα ψαλμό εδώ. Λέει... ναι, ξύ εψιλον 4, 541. Μακάριος εκείνον τον οποίον έκλεξες και προσέλαβες για να κατοικεί εν τες αυλές σου. Εδώ λοιπόν είναι η αυλή του παλατιού. Έτσι, μακάριος εκείνος τον οποίον έκλεξες και τον προσέλαβες. Εδώ λοιπόν υπήρχε μια πρόσληψη. Έτσι, και αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει το ΑΣΕΠ. Ο ΑΣΕΠ, έτσι, το σύστημα αυτό της αξιολόγησης, ας πούμε. Και αξιολογεί τους ανθρώπους πριν τους προσλάβει. Τι σημαίνει την αξιολόγηση? Πώς τη λένε στα αγγλικά? Τεστ. Έτσι. Δηλαδή δοκιμασία. Γι' αυτό περνάμε δοκιμασίες. Καταλάβατε? Για να περάσουμε τις εξετάσεις, για να μας προσλάβει ο βασιλιάς στην αυλή του. Αυτοί λοιπόν εδώ είναι δοκιμασμένοι. Έχουν περάσει εξετάσεις. Έχουν περάσει τεστ για να είναι στην αυλή του βασιλιά. Δεν είναι όποιος και όποιος εκεί. Δεν είναι όποιος και όποιος δούλος του Κυρίου, επειδή νομίζει πήρε μια γραφή παραμάσχαλα, έμαθε πέντε εδάφια παπαγαλία και νομίζει ότι μπορεί, έμαθε τη λέξη καλησπέρα, ο παπαγάλος είπε ξαφνικά είμαι σοφός, γνωρίζω ελληνικά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι, έχει το, να σε προσλάβει ο Θεός. Πρέπει να σε προσλάβει. Όλους εδώ έχουμε μια πρόσληψη από τον Κύριο. Μας δέχτηκε ο Κύριος και μας εκπαιδεύει. Περνάμε δοκιμασίες σκληρές για να σταθούμε αντάξια του βασιλιά που μας κάλεσε. Και αν θα το μεταφέρουμε στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί αγαπητοί, ποιος είναι ο βασιλιάς μας? Ο Χριστός, έτσι δεν είναι? Πόσο μάλλον περισσότερο πρέπει να είμαστε σήμερα εμείς για να δεχθούμε αυτό το μακαρισμό, και δυνατότερο μακαρισμό στην Καινή Διαθήκη. Γιατί εδώ στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα δεν είναι απλά ότι ναι, πήραμε μια φήμη, αλλά είμαστε μακάριοι, γιατί είμαστε παιδιά Θεού, αδελφοί. Και τις δοκιμασίες τις περνάμε για να σταθούμε μπροστά στο βασιλιά σύμφωνα με το θεϊκό πρωτόκολλο. Δεν θα εισέλθει εκεί ουδέν των μιένων ή προξενών βδέλυγμα ή ψεύδος. Τίποτα ψεύτικο, κύβδηλο, απατηλό. Θα μπει μόνο η πραγματική αλήθεια. Και αυτά ο Θεός τεστάρει, δοκιμάζει, σε βάζει σε δοκιμασία. Έτσι, να τον ακολουθήσεις με όλη σου την καρδιά. Έχουμε όλη πρόσκληση να είμαστε στο παλάτι και να είμαστε βασιλιάδες, και θα πρέπει να πάρουμε την νοοτροπία, τη θεϊκή. Μην παραμένουμε στην νοοτροπία την κοσμική. Για να γίνουμε εμείς, να στρατιωτικοποιηθούμε, περάσαμε ισχυρές πιέσεις. Έτσι, δεχτήκαμε μεγάλη εκπαίδευση και μάθαμε έτσι να συμπεριφερόμαστε ανάλογα για εκείνο για το οποίο προσελήφθημε, για να γίνουμε αυτό που έπρεπε, μας προσέλαβαν. Τώρα και ο Κύριος, αδερφοί, μας εκπαιδεύει, μας διορθώνει, μας τεστάρει, μας δοκιμάζει, γράφουμε εξετάσεις. Πολλές φορές έχω δει στο όνειρο, όταν περνάω δοκιμασίες, μου δείχνει ο Κύριος ότι μου βάζει διαγώνισμα τεστ και γράφω και μου το γυρνάει πίσω κατά κόκκινο, ξαναδίνω άλλο, ξανά, όσο να είναι, και τα κόκκινα λιγοστεύουν, τα λάθη λιγοστεύουν. Και θυμάστε μια μέρα που σας είπα, που είχα βρεθεί στο σούπερ μάρκετ και έγινε μια αναστάτωση εκεί, όπως σας έχω πει, σπάνια στο σούπερ μάρκετ δεν μαλώνεις άμα πας. Δεν ξέρω, εκείνο το δικό μας έχει πολύ συνωστισμό, έχει πολύ λαό. Λοιπόν, βρέθηκα εκεί, αδερφοί αγαπητοί, έγινε μια φασαρία, χωρίς να το θέλω κι εγώ, δεν μάλωσα, έτσι. Απλά ένα αυτοκίνητο με είχε κλείσει εντελώς από πίσω, έτσι, στο πάρκινγκ. Εγώ ήμουν κανονικά παρκαρισμένος και κάνω ένα μπιπ. Λέω, κάπου εδώ θα είναι, θα κοιμάται, νόμιζα θα κοιμάται μέσα, θα περιμένει τη γυναίκα του να ψωνίσει και αυτά είναι. Και, αδερφοί αγαπητοί, κάνω ένα μπιπ, τίποτα. Κατεβαίνω, κοιτάω μέσα, δεν ήτανε. Ξανακάνω ένα μπιπ, πετάγεται μια γυναίκα, μπροστά έχει ένα μηχάνημα τραπέζης. Πετάγεται μια γυναίκα, επιτέλους παλιάνθρωπε, τι κάνεις έτσι, δεν μπορούμε, τι έπαθες? Λέω, δεν έπαθε τίποτα. Γιατί μου έλεγες ότι είσαι εκεί, εγώ θα σε περίμενα, δεν έχω καμία βιασύνη. Θα περίμενα. Και αυτή είχε αφρίσει όμως. Εγώ δεν είχα κάνει τίποτα, ούτε μανιαιοδός κόρναρα, ούτε, απλά να με καταλάβουν ότι θέλουν να φύγουν, να έρθουν να πάρουν το αυτοκίνητο. Μα λέω, γιατί δεν μου έλεγες ότι είσαι εκεί? Α, λοιπόν, λέω, αφού θα σε έβλεπα που θα πάρεις τα χρήματα, δεν θα έρθεις. Εν τω μεταξύ πάει, παίρνει το αυτοκίνητο, φώναζε και στενοχωρέθηκα. Οι άλλοι την κυνηγούσαν. Κυρία, κυρία, ένα πεντάρικο εδώ, ένα πεντάρικο εκεί. Τη είχαν πέσει τα λεφτά. Και στενοχωρέθηκα τόσο πολύ με αυτή την κατάσταση και γύρισα πίσω κλαίγοντας. Με κλάματα έφτασα στο σπίτι. Λέω, Θεέ μου, στενοχωρέθηκα. Το βράδυ βλέπω όνειρο. Έρχεται ο Κύριος, ας καθηγητής, μου λέει, θα γράψουμε τεστ 600 ερωτήσεων. Και θυμήθηκα, 600 ήταν οι ερωτήσεις στο τεστ των ψυχοτεχνικών όταν είχα δώσει τη σχολή πριν 35 χρόνια. Λοιπόν, θα σου δώσουμε τεστ. Μάλιστα, λέω, να γράψουμε τεστ. Το τεστ βέβαια ήταν διαδραστικό που λέμε, μιλούσα, μου μιλούσε, έγραφα, έσβηνα, κάτι μου δείχνε να απαντήσω, τι είναι αυτό, προχωρούσαμε και μου λέει, κάποια στιγμή θα σου ψάλλω τον ύμνο. Και άρχισε να μου ψέλνει τον ύμνο. Ο Θεός πόσο σ' αγαπάει, έλεγε. Ο Θεός πόσο είναι καλός. Ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό για σένα, να σου συγχωρέσει τις αμαρτίες. Ένας ύμνος, μόνο να τον ακούγατε, αδέρφια μου, Δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι βρέθηκα στον ουρανό. Πολύ ωραίο. Ο Θεός συγχωρεί τους ανθρώπους. Ο Θεός συγχωρεί την Τρίτη. Ο Θεός δίνει αυτό. Ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός μου είπε τόσο ωραία λόγια που πραγματικά βρέθηκα στην παρουσία του Θεού. Τον έψαλνε τόσο ωραία. Και κάποια στιγμή τελειώνει τον ύμνο και μου λέει πού είναι το λάθος. Αλλά το είχα πιάσει το λάθος. Λέω το λάθος, κύριε, είναι είπατε ότι ο Θεός συγχωρεί την Τρίτη. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο Θεός συγχωρεί και την Τετάρτη. Ο Θεός συγχωρεί και την Πέμπτη, συγχωρεί και την Δευτέρα και την Παρασκευή. Αυτό ήτανε, μου λέει. Αν έχανες αυτή την ερώτηση, ακούτε τώρα το τεστ, θα κοβόσουν και αρχίσεις είχες απαντήσει όλες τις άλλες. Γιατί αν δεχόσουν ότι ο Θεός συγχωρεί την Τρίτη και εσύ αμάρτανες Τετάρτη, δεν θα είχαν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σου. Και χάρηκα πάρα πολύ, έτσι μου έβαλε αυτό το τεστ, πέρασα το τεστ και όταν ξύπνησα θυμήθηκα ότι ήταν Τρίτη την ημέρα που έγινε το περιστατικό με το... με την κυρία αυτή. Λοιπόν, αδερφοί, είμαστε μακάριοι γιατί στεκόμαστε μπροστά στο βασιλιά. Η εκπαίδευσή μας έχει αρχίσει, πονάει, πολλοί μαζεύονται με τα στενοφόρα, πολλοί κλαίνε, μερικοί παραιτήθηκαν και έχουν παραιτήθει πολλοί από ανάμεσά μας, φύγανε 15 άτομα στις 30 μέρες. Πήγανε στη μαμά. Λοιπόν, πολλοί παραιτήθηκαν και από εδώ. Πολλοί δεν άντεξαν τις δοκιμασίες, πολλοί γύρισαν πίσω, αλλά όσοι είμαστε εδώ είμαστε μακάριοι, γιατί είμαστε στην παρουσία του Θεού, είμαστε στην παρουσία του Βασιλιά, μας εκπαιδεύει ο Κύριος για να σταθούμε μια μέρα σε παλάτια που η περιγραφή τους δεν είναι εφικτή, έτσι, δεν περιγράφονται, γιατί ο οφθαλμός δεν είδε, ο τίον δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν. Μην ξαναρωτήσεις ποτέ γιατί δοκιμάζομαι, μην ξαναρωτήσεις ποτέ γιατί τα περνάω αυτά. Μόνο να υποστείς αγόγγιστα την εκπαίδευση, γιατί ο εκπαιδευτής, έτσι, είναι το πνεύμα το Άγιο το οποίο μας εκπαιδεύει. Μην ξαναρωτήσεις ποτέ γιατί είναι, γιατί πρέπει να μάθεις να στέκεσαι καθώς πρέπει μπροστά στο βασιλιά και να γίνεις και εσύ αποδέκτης αυτού του μακαρισμού. Αμήν. Αμήν. Δόξα αλληλούια.